Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang perjanjian keamanan bersama Australia-Indonesia yang baru saja ditandatangani minggu lalu itu, kasus pelajar SD yang mengakhiri hidupnya, dan tahukah Anda tentang olahraga padel? Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini, kita akan menyimak yaitu apa yang terjadi baru-baru ini atau tepatnya pada akhir minggu lalu, yaitu tentang penandatanganan kesepakatan atau perjanjian keamanan bersama Australia-Indonesia. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang Profesor Fedi Hadis, Profesor Studi Asia di Institut Asia Universitas Melbourne. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang.
Dan di jalur yang lain, yaitu Bapak Kevin Evans, Direktur Australia-Indonesia Center untuk Indonesia. Selamat siang, Bapak Kevin Evans.
Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang, Prof. Edi.
Selamat siang, Kevin.
Terima kasih, Bapak-Bapak. Nah, mungkin Bapak-Bapak ini di Australia mengatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian apa ya, yang sangat berharga itu. Jadi, mungkin saya akan mohon Profesor Fedi dulu. Bapak, apa sebenarnya sih ini, kita kan sudah mempunyai perjanjian Lombok dan sebagainya kalau kita berbicara masalah keamanan. Tapi mengapa kita perlu ini rupanya?
Ya, secara material mungkin arti pentingnya sebetulnya agak terbatas, tapi secara simbolik agak lebih besar begitu. Karena seperti Ibu katakan, memang sudah ada perjanjian-perjanjian kerjasama, dan perjanjian yang sekarang mempertegasnya tidak betul-betul memberikan suatu kerangka yang betul-betul baru sama sekali gitu ya. Tetapi dalam konteks konstelasi global dan regional sekarang ini yang sangat tidak menentu, bahwa Indonesia dan Australia merasa berkepentingan untuk mempertegas kerjasama di antara mereka, itu menunjukkan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian tersebut, di tengah-tengah adanya keanehan-keanehan yang setiap hari muncul dari Amerika di bawah Trump, di tengah-tengah postur dari Tiongkok yang semakin sepertinya percaya diri, dan bahwa negara-negara seperti Indonesia maupun Australia harus menavigasikan diri di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti tersebut, kedua negara ini menegaskan bahwa mereka tetap akan kerjasama.
Terima kasih, Profesor. Nah, berarti ini merupakan tindak lanjut dari apa yang telah di sepakati dulu, artinya itu perjanjian-perjanjian keamanan terlebih dulu, tapi ditambah dengan langkah ini merupakan tanggapan dari geopolitical atau yang sekarang berkembang, itu maksudnya.
Tanggapan terhadap.
Bapak Kevin, bagaimana Bapak melihatnya sendiri?
Saya sangat sepakat dengan Vedi sebetulnya. Jadi yang saya lihat di sini adalah tahap berikut dari proses pembangunan hubungan keamanan bersama selama sekitar Lombok Treaty 2006, waktu ada proses pembangunan kembali setelah 95 dan penyelesaian pembongkaran itu tahun 99. Jadi ada proses pembangunan kembali hubungan, fondasi hubungan kerjasama keamanan dalam arti luas. Jadi bukan hanya militer langsung, tapi juga termasuk masalah pertahanan, keamanan, humanitarian, counter-terrorism. Jadi ada serangkaian kegiatan yang kait dengan keamanan masing-masing negara. Yang saya lihat dari kesepakatan kemarin, tahap berikutnya, memang dia singkat dan padat, jadi bukan perjanjian panjang lebar, tetapi menguatkan dasar kerjasama. Jadi buat saya inilah yang merupakan terobosan yang sudah menguatkan dasar kerjasama sampai kurang lebih sama dengan yang dicapai tahun 95 antara mantan Presiden Suharto dan mantan Perdana Menteri Paul Keating. Jadi dalam arti jikalau di antara keduanya merasa ada ancaman, itu ada proses konsultasi untuk melihat potensi saling mendukung. Jadi buat saya ini ada terobosan yang sangat penting dan membangun juga di atas aspek dari kesepakatan 24, di mana kita mulai bekerja sama untuk menguatkan apa istilahnya interoperability. Jadi kapasitas kekuatan pertahanan untuk kerjasama secara tergabung. Jadi buat saya ini ada tahap yang sangat menarik dan sangat strategis dan penting.
Jadi ini suatu perjanjian yang bersifat historis begitu istilahnya itu.
Ya, saya rasa boleh bilang begitu. Dan perjanjian tahun 95 sendiri bahkan saya rasa belum mencapai jangkauan isu yang sudah dikembangkan dan sekarang diejawantakan ke dalam operasionalisasi dari program ini. Jadi barangkali boleh disebut sekarang ini lebih luas jangkauan kerjasama daripada apa yang dicapai dalam perjanjian awal tahun 95.
Bapak, ini untuk Prof. Vedi. Prof, apakah dengan penguatan kerjasama itu tadi yang juga disebutkan bahwa seperti Pak Kevin jelaskan tadi, kedua negara akan saling konsultasi, saling mendukung apabila ada ancaman. Nah, apakah ini kalau saya kaitkan dengan sikap atau posisi Indonesia yang bebas aktif itu bagaimana, Prof?
Oh, bebas aktif itu kan dari dulu. Berarti tidak ada kerjasama di bidang keamanan dengan berbagai negara. Sejak dulu Indonesia selalu ada kerjasama dengan macam-macam negara. Tidak bisa dipandang sebagai suatu pengingkaran terhadap politik bebas aktif tersebut. Dan lagi pula politik bebas aktif tersebut kan itu adalah sesuatu yang berevolusi menurut keperluan zaman gitu ya. Makanya saya katakan bahwa perjanjian ini memperkuat suatu kesepakatan yang sebetulnya sudah ada, tapi yang lebih penting untuk diamati setidaknya ya dari pihak pengamat itu adalah mengapa dilakukan sekarang gitu. Dan menurut saya ada hubungannya dengan perubahan-perubahan di dalam
geopolitik
regional dan internasional gitu loh. Jadi timingnya itu buat saya ada sesuatu yang memberikan aba-aba lah tentang kenapa ya ini diperlukan sekarang gitu.
Ya, nah itu tadi tentang mengapa sekarangnya itu. Nah sekarang memang sampai dengan saat ini masih belum begitu banyak dijabarkan, yaitu tentang apa nantinya, bagaimana nantinya perjanjian ini akan berjalan, kan itu maksudnya. Namun salah satu di antaranya komitmennya itu adalah untuk membangun pusat pelatihan militer bersama di Indonesia, dan ini juga kemungkinan nantinya akan dapat menjadi suatu jalan untuk sesuatu yang permanen. Jadi artinya penempatan Angkatan Bersenjata Australia yang permanen di Indonesia. Pak Kevin, silakan Pak Kevin.
Oh ya, kemungkinan. Tapi kita jangan lupa, dalam rangka kerjasama bilateral, kami dulu, kedua negara kita, dulu membentuk pusat anti-terorisme pelatihan yang dikembangkan di Semarang, tempat yang luar biasa bagusnya, dan menjadi pusat untuk kawasan ini, untuk kerjasama. Jadi untuk menguatkan kapasitas pertahanan untuk kerjasama, proses pelatihan ini mungkin sangat berguna juga. Jadi mungkin ada juga, kalau nggak salah juga ada aspek dari anggota TNI boleh berlatih di tempat di Australia dan sebaliknya. Jadi ini dalam rangka untuk menguatkan kapasitas kerjasama jikalau pada suatu saat, dan ya memang kita semua harap tak begitu, tapi kalau akhirnya ada suatu darurat di mana bisa kerjasama sudah terbentuk, jadi tidak harus berlayar sambil membangun kapal. Kapalnya sudah siap jika kalau harus kerjasama.
Prof. Edi?
Jadi begini, selama ini kan kerjasamanya sudah ada di bidang pelatihan militer. Kita sudah tahu itu sudah berbagai bentuknya. Sekarang yang sebetulnya dibuat dengan adanya military training center ini adalah pembentukan infrastruktur material untuk memperlancarnya. Jadi prinsip kerjasama pelatihan di bidang militer itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Gitu loh. Yang sekarang dibentuk adalah infrastruktur untuk membantu pelaksanaan kerjasama di dalam pelatihan militer tersebut.
Nah, Bapak-bapak, ini memang sedikit menyimpang, bukan menyimpang topik yang kita bahas, tapi selain dari itu tadi, yaitu pertukaran pendidikan atau pelatihan dan sebagainya antara kedua angkatan bersenjata, ini juga ada, kalau saya tidak keliru, yaitu kedua negara, yaitu Australia dan Indonesia, juga sepakat untuk memperkuat investasi dua arah melalui nota kesepahaman antara pemerintah Australia dan Dana Kekayaan Negara Indonesia Danantara atau Daya Anagata Nusantara itu. Apakah ini kita perlu perhatikan itu, Pak Fedi?
Ini kan gini ya. Saya selalu berpandangan bahwa politik luar negeri Indonesia itu adalah perpanjangan dari politik domestik, ya. Dan politik domestik Indonesia ini adalah sekarang ditandai oleh upaya-upaya melaksanakan sentralisasi kapasitas, institusi, dan aset-aset ekonomi di bawah satu payung yang dikuasai oleh presiden, ya. Nah, untuk menjalankan berbagai programnya itu, termasuk Sovereign Wealth Fund tersebut, yang makin digunakan untuk macam-macam yang tadinya tidak dipikirkan, termasuk investasi di pasar modal dan macam-macam gitu ya. Dan mengingat Indonesia itu mengalami persoalan di dalam kapasitas APBN-nya untuk mendanai berbagai program presiden, mengingat ada banyak masalah di dalam menarik investasi asing, lalu ada masalah kemarin dengan bursa saham yang masih sekarang berlanjut. Ya ini urusan keamanan jadi dikaitkan dengan urusan ekonomi yang menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini. Karena memang pemerintah saat ini rada-rada kedodoran memang secara ekonomi. Jadi bahwa urusan keamanan ini secara agak lebih eksplisit dari biasa dihubungkan dengan masalah kerjasama ekonomi, apalagi investasi gitu ya, adalah sesuatu yang memang menarik sih sebagai pengamat, dalam arti ya menunjukkan bagaimana agak desperate-nya pemerintah sekarang ini.
Saya jadi tertawa waktu Profesor mengatakan bagaimana begitu getolnya pemerintah sekarang ini. Pak Kevin, ada tanggapan terhadap apa yang dijelaskan Profesor Fedi atau ada tambahan mungkin?
Saya masih ingat waktu dulu saya bekerja di Bursa Efek akhir 90-an. sistem dana superannuation Australia baru mulai berkembang dengan pesat. Dan waktu itu saya mimpi-mimpi bagaimana kalau ada investasi dari superannuation funds dari Australia ke Indonesia. Waktu itu belum ada. Sampai sekarang sangat minim. Dan saya ingat sekarang ada 40 ribu triliun rupiah yang dipegang oleh dana perwalian, dana superannuation di Australia. Dan hampir tidak ada di Indonesia. Dia masuk ke mana-mana di dunia. Dan saya sering, udah lama penasaran kenapa belum ada. Itu sebagian jawaban mungkin minggu lalu, waktu gebrakan dari MSCI, dari Morgan Stanley itu, yang mencatat bahwa ada beberapa masalah terkait, boleh disebut keterbukaan atau integritas dari penyelenggaraan equities di sini. Sehingga mungkin dana pension kan memang harus sangat hati-hati dalam penempatan dananya. Jadi dia nggak boleh terlalu tinggi risiko. Jadi lebih banyak dia bobotnya ke aman daripada pendapatan tinggi, tapi memang harus ada diimbangi. Jadi memang perlu reformasi untuk beberapa peraturan dan pelaksanaan penerapan sistem pasar. Dan kalau nggak salah isu free float sebagai masalah teknis. Jadi agak sulit menginvest kalau biasanya dana pensiun punya banyak dana, diinvest dengan jumlah yang besar. Jadi yang salah satu harapan yang sangat penting syaratnya, kalau perlu dia bisa jual. Tapi kalau likuiditas atau jumlah peredaran saham itu sangat minim, itu menjadi kendala sangat besar yang bisa menangkal. Sangat sulit, jadi dia merupakan satu tantangan untuk membuka persentase saham yang memang bebas jual beli. Jadi bukan dipegang oleh pendiri keluarga atau temannya yang sebetulnya masih sepertinya kelihatannya bukan pemilik, tapi sebetulnya bagian dari boleh disebut koalisi kepemilikan saham yang tidak bergerak. Jadi memang ini merupakan tantangan untuk menjadikan bursa agar operasional sebagai seharusnya, sebagai penggerak motor ekonomi.
Terima kasih Pak Kevin. Itu jadi kita lebih jadi lebih luas lagi kan. Prof. Fedy sudah membuka jalan, Pak Kevin lebih menjelaskan lagi. Jadi kalau saya lihat keseluruhan itu, karena saya untuk kali ini memang kan belum jelas sekali kan apa nanti langkah-langkahnya yang pasti itu yang akan dilakukan. Jadi saya hanya ingin memberikan atau memberikan kesempatan kepada para pendengar kami untuk mengetahui apa sih maksud dari kesepakatan atau perjanjian ini. Nah, itu berarti menyangkut masalah itu kan, masalah kepercayaan ya. Silakan.
Iya, betul. Memang yang menarik di Indonesia kan begini ya. Kepercayaan masyarakat terhadap banyak institusi itu merosot, tetapi popularitas dari yang memimpin institusi-institusi tersebut masih 75%.
Naik, kalau tidak salah.
Bagaimana menjelaskan itu, coba?
Mungkin Mas Kevin dapat menjelaskan, maksudnya Bapak Kevin Evans dapat menjelaskan ini, karena yang di sana kan yang mengamati langsung dan bukan pejabat Indonesia itu, jadi bukan dari orang dalam lah katakanlah gitu. Nah ini bagaimana Pak Kevin melihatnya?
Jadi ini mungkin proses penguatan politik ketergantungan emosional pada pemimpin mungkin itu adalah cerminan dari kerawanan internasional juga. Jadi kita semua di setiap negara harus mulai menyiapkan diri bahwa tatanan global mulai berubah. Dan saya nggak menyalahkan Presiden Amerika saat ini. Dia sebetulnya cuma cerminan dari sesuatu yang lain yang sedang berkembang di dalam negara itu yang saya tidak paham. Tetapi dia sebagai manifestasi dan boleh disebut penyambung lidah dari perspektif yang bagi saya agak nyentrik di dalam negara itu. Jadi penggantian dia tidak menggantikan problem itu. Jadi dalam hal itu kita harus ingat pernyataan dari Perdana Menteri Kanada kemarin agar kita tidak terjebak untuk mempersenilkan ini sebagai satu orang. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berkembang. Jadi dalam keadaan pancaroba atau kerawanan atau ketidakjelasan, orang cenderung mau mencari orang yang bisa menjadi orang yang bisa menjadi pemimpin, apalagi kalau kelembagaan kelihatannya agak rapuh atau belum punya jawaban. Jadi saya rasa mungkin begitu, dan juga ada juga aspek kesengajaan mungkin untuk merendahkan atau melemahkan struktur-struktur yang dibangun. Dan itu yang resmi atau tidak resmi. Jadi saya rasa ini kan ada semacam reaksi biasa, tetapi orang itu diganti, sistem itu abadi. Jadi kita nggak boleh tertipu dengan harapan bahwa manusia bisa menyelamatkan kita. Kita harus membangun sistem yang akan menyelamatkan kita semua. Jadi peran kita dalam tatanan itu, dan semoga dibangun sistem yang
lebih kuat dan mantap.
Lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Jadi, lebih mantap dan lebih fungsional.
Jadi berarti dengan lebih mesranya hubungan, lebih kuatnya kepercayaan antara satu dengan yang lain, itu akan dapat memuluskan nantinya apa yang ingin dituju bersama, yaitu dalam hal ini adalah masalah keamanan bersama Australia Indonesia itu. Terima kasih sekali Profesor Fedy Hadis dan juga Bapak Kevin Evans atas penjelasannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Oke, terima kasih Ibu.
Selamat siang.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Dan jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 0294303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, dari masalah yaitu perjanjian keamanan bersama Australia Indonesia tadi, kita akan mengalih ke masalah yang lain, yaitu sebenarnya ini masalah yang sangat menyentuh hati kita semua. Dalam hal ini yaitu saya mengacu kepada kasus yang menyedihkan yang terjadi di Ngada minggu lalu itu, yang menyangkut seorang anak sekolah itu. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Profesor Bagong Suyanto, guru besar bidang sosiologi dan dekan FISIP di Universitas Erlangga di Surabaya. Profesor, terima kasih sekali yang telah menunggu dengan sabarnya, Prof. Dan selamat siang.
Selamat siang, Bu Sri.
Prof, ini apa yang akan kita bahas kali ini itu adalah merupakan peristiwa yang menyedihkan ya, Prof ya, di mana seorang anak kecil yang masih duduk di kelas SD, tapi karena apa yang dirasakannya, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu. Nah, Profesor sendiri juga sudah membuat atau menuliskan itu. Mungkin Profesor yang dapat menjelaskan, saya rasanya masih sangat terpengaruh akan hal tersebut itu, Prof. Mengapa hal yang semacam ini dapat terjadi, Prof?
Iya, kalau jumlah anak meninggal dunia di Indonesia rata-rata itu kan sekitar 2 juta, Bu Sri ya. Jadi angka 2 juta itu sangat besar, sehingga kalau secara statistik ada satu anak meninggal itu rasa-rasanya bukan masalah. Nah, tapi memahami kasus bunuh diri anak yang terjadi di Ngada NTT itu, kita tidak bisa melihat hanya dari atau sebagai data statistik saja. Satu orang, satu anak. Ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat memalukan, karena memperlihatkan bagaimana kapasitas negara untuk bisa masuk dan memahami kasus seperti yang terjadi di Ngada itu di luar kemampuan negara. Jadi negara ini memang tidak memungkinkan bisa melakukan deteksi dini atas kemungkinan terjadinya kasus-kasus seperti itu ya. Ini sebetulnya menyadarkan momentum yang menyadarkan negara untuk menghadapi kasus seperti ini, mau tidak mau negara itu harus merangkul lembaga-lembaga di tingkat lokal yang memang memiliki akar budaya, memiliki kedekatan dengan masyarakat, dan mereka bisa dijadikan partner untuk melakukan deteksi dini pada kejadian kasus-kasus seperti itu. Maksud saya ini bukan sekedar angka statistik ya, ini adalah sebuah tragedi. tragedi ketika orang miskin yang terkategori ekstrim itu hanya karena uang 10.000, hanya karena kebutuhan akan buku dan pensil, itu bisa menghilangkan nyawanya, ya, bunuh diri. Itu yang saya sebut tragedi itu dalam konteks seperti itu, Gusri.
Prof, ini satu persatu, Prof, ya. Yang ini yang secara luas dulu, Prof, secara umum itu. Tadi Profesor mengatakan bahwa ini di luar kemampuan negara. Memang negara tidak akan dapat mengamati apa secara detail satu-satu, yeah, itu. Tapi kan seperti Profesor tadi juga jelaskan, kan ada tangan-tangan negara, kan. Artinya kalau kita berbicara masalah pendidikan, berarti ada Menteri Pendidikan, nanti terus turun lagi, pendidikan dasar, pendidikan apa, terus nanti turun-turun-turun, kan begitu. Nah, apalagi kalau saya kaitkan dengan ini, Prof, apa namanya, makan siang bergizi itu misalnya. Berarti kan, iya, para petugas atau para pejabat kita itu melalui kepanjangan tangan-tangannya itu tadi, itu sudah sebetulnya sudah bisa mengidentifikasi, kan, Prof? Oh, kelompok mana atau di sekolah mana yang sosioekonomiknya tidak begitu bagus dan sebagainya. Apalagi kalau saya tambahkan dengan adanya bansos itu kan juga lebih mendetail lagi, kan, Prof? Artinya, oh, ini kebutuhannya lebih besar, oh, ini, butuh itu, dan sebagainya. Jadi, kalau dikatakan itu, yeah, sebenarnya di luar jangkauan negara, saya agak kurang terima begitu loh, Prof, maksudnya. Bagaimana koordinasi dengan badan-badan, yeah, atau lembaga pemerintah itu?
Maksud saya, kapasitas negara itu sangat menggantungkan pada program-program yang sifatnya amal karitatif, ya. Seolah-olah kalau sudah melaksanakan program NBD, kemudian melaksanakan program bansos, itu tanggung jawab negara itu lalu dianggap selesai. Nah, padahal kasus-kasus seperti ini kan terjadinya di wilayah pelosok, terjadinya pada anggota masyarakat yang tidak pernah bersuara dan diketahui identitasnya, ya. Makanya menurut saya negara itu dia harus mengajak bermitra dengan lembaga-lembaga di tingkat lokal. Jadi pendekatannya itu harus community support system. Bagaimana lembaga-lembaga di tingkat lokal itu, di tingkat komunitas, diberdayakan. Karena aparatur negara tidak mungkin bisa diandalkan untuk melakukan deteksi dini pada kasus-kasus pada level keluarga di tingkat bawah, di wilayah pedalaman, yang jumlah aparatur negara itu tidak mungkin. Jadi ini harus, negara itu harus mau merangkul lembaga di tingkat lokal, dan jangan merasa persoalan kesejahteraan masyarakat itu selesai hanya dengan program yang sifatnya amal karitatif tadi, Ibu Sri.
Ya, yang termasuk MBG dan sebagainya itu. Nah, Prof, yang saya tidak mengerti, betul, itu adalah, ini kalau saya saring, ya, Prof, ya, dari literatur yang ada atau laporan-laporan media itu, ini kan orang tuanya itu dari anak tersebut itu sangat miskin dan katanya belum pernah mendapatkan sumbangan atau dana. Nah, ini secara garis besar saja kita mengerti atau mengetahui bahwa kalau NTT itu kan tidak sesejahtera kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, itu loh, Prof, misalnya.
Ya, betul. Makanya kata kuncinya sebetulnya adalah empati, Gusri, empati dari pejabat negara untuk lebih menaruh perhatian pada kelompok-kelompok masyarakat yang memang tersisih, yang inferior, ya. Jadi ini tidak bisa hanya diukur kalau misalnya sudah memberi bantuan beasiswa kepada anak lalu persoalan selesai. Kan tidak bisa begitu. Jadi ini butuh masuk lebih dalam negara itu untuk supaya memahami apa atau sebenarnya yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi problema masyarakat di level bawah.
Prof, bagaimana sekarang kalau saya turunkan lagi ini, Prof, levelnya, bagaimana tanggung jawab itu, baik tanggung jawab moral maupun administratif, karena tadi Profesor sudah menyangkut masalah empathy itu terhadap anak didik itu, Prof. Apakah sekolahnya itu tidak bisa melihat bahwa, oh, anak ini, di sekolah ini ada sekian anak atau kelompok dari sosioekonomi yang kurang mampu misalnya. Nah, jadi ini bagaimana peran sekolah itu sendiri juga, Prof?
Oh, iya. Baik, sekolah itu juga harusnya menjadi lembaga perpanjangan negara untuk bisa melakukan deteksi dini. Nah, sekolah sekarang ini mungkin juga merasa melalui dukungan program pemerintah sudah melaksanakan MBG misalnya. Lalu tugas negara dianggap sudah selesai. Justru itu yang harus kita koreksi ya. Karena dengan MBG itu belum menyelesaikan persoalan, itu hanya menyelesaikan satu isu ya, mengenai kebutuhan pangan anak-anak usia sekolah. Tapi kan praktek perundungan ya, kemudian ketidakmampuan keluarga miskin ekstrim, itu juga harus menjadi concern pemerintah. Makanya ini tidak bisa modelnya digeneralisasi ya pendekatannya. Nah, tapi tentu untuk bisa memahami kasus-kasus pada tingkat keluarga yang berbeda-beda itu, pemerintah nggak mungkin mengandalkan pada aparatur negara saja. Harus bermitra, harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di tingkat lokal ya. Forum pengajian, Karang Taruna, PKK, ya kelompok gereja, itu lembaga-lembaga yang bisa didaya gunakan kalau dirangkul dengan baik oleh pemerintah.
Prof, kalau kita melihat ya dari kacamata atau pendekatan psikososiologi itu, guru itu kalau di sekolah kan sebetulnya sudah dapat melihat kan Prof, paling tidak ini wah, bagaimana anak-anak didiknya itu. Artinya, loh, anak ini kok kelihatannya akhir-akhir ini sangat begini, sedih, atau kurang konsen terhadap pelajaran dan sebagainya. Nah, itu bagaimana itu, Prof? Pendekatan-pendekatan yang demikian itu, atau untuk lebih mempertajam, katakanlah, mempertajam pengamatan dari para guru itu, sehingga lebih bijaksana, Prof?
Makanya ini perlu pelatihan memang juga bagi para guru ya. Jadi bukan sekedar sekolah ramah anak itu sekolah yang memfasilitasi anak untuk bermain, kan bukan begitu. Tapi juga diikuti oleh kemampuan guru, kemampuan sekolah untuk memahami masing-masing anak. Karena mereka juga punya waktu yang lama atau berinteraksi dengan anak. Jadi posisi sekolah, posisi guru itu sangat strategis. Nanti yang di luar itu, di masyarakat ya, ibu-ibu PKK, itu anak Karang Taruna, itu harusnya juga punya kepekaan dan dilatih untuk bisa melakukan deteksi dini. Nah, masalahnya itu hal seperti itu selama ini diabaikan, Bu Sri.
Ya. Secara ringkas ini, jadi dengan adanya peristiwa ini, bahwa seorang anak kecil yang remaja saja, kita belum dapat mengatakan dia itu remaja kan, Prof? Ibaratnya
ya 10 tahun.
Kalau 10 tahun itu, nah, jadi tindakan praktis apa yang harus segera diambil oleh saya mengambil yang tinggi, Prof, yaitu pendidikan Kementerian Pendidikan itu.
Ya, selain sekolah, guru ya, orang-orang dewasa di sekitar anak, saya kira juga perlu diinisiasi program pengembangan peer group ya. Karena peer group itu kan lebih tahu persoalan temannya ya. Jadi dari anak oleh anak ini juga salah satu program yang mestinya dikembangkan. Itu memang di kota-kota besar ada, Bu Sri, program dari anak untuk anak ya, pengembangan forum anak, bagaimana forum anak dididik untuk mereka peduli pada peer group-nya. Tapi di wilayah pedalaman, di desa, itu belum, sekolah itu belum mengembangkan program dari anak untuk anak ya. Nah, itu mungkin untuk belajar dari kasus di NTT ini, harusnya sekarang semua sekolah itu menginisiasi supaya misalnya seorang siswa yang tahu temannya memperlihatkan indikasi bermasalah itu melaporkan pada guru. Supaya ada pencegahan dini, kalau sudah terlanjur korban jatuh, ini kan nasi sudah menjadi bubur, nggak mungkin dikembalikan lagi. Masalahnya kan itu.
Profesor Bagong Suyanto, terima kasih sekali dan mudah-mudahan kasus seperti yang terjadi di Ngada NTT itu tidak akan terulang lagi, Prof. Karena bukan saja memalukan, ya, tapi itu juga memilukan seperti apa yang Profesor katakan atau tuliskan itu.
Betul.
Selamat siang dan sampai jumpa, Prof.
Selamat siang, Bu Sri. Terima kasih.
Nah, untuk menyingkat waktu, marilah kita simak wawancara dari kontributor kami, Ibu Anne Parisiana, tentang olahraga padel. Apa itu olahraga padel? Nah, marilah kita simak wawancara berikut ini.
Bersama dengan SBS Indonesian kali ini, pendengar, kita akan membahas padel, olahraga raket yang sedang naik daun di Indonesia, bahkan di kalangan diaspora Indonesia di Australia. Padel, yang dimainkan secara berpasangan dalam lapangan berukuran lebih kecil dari tenis, kini menjadi pilihan favorit untuk berolahraga sekaligus bersosialisasi. Untuk mengetahui mengapa olahraga ini berkembang pesat, SBS Indonesian sudah terhubung dengan Danis, pelatih lepas padel yang aktif mengajar pemula, untuk mengetahui pandangannya. Danis, boleh perkenalkan diri Anda kepada pendengar?
Nama aku Danis, aku sekarang aktif di ngajar padel, khususnya untuk di newly and beginner.
Baik, nah sebelumnya nih, bagaimana sih mulanya kok Danis bisa mengenal padel? Pasti sebelum jadi pelatih, Anda main dulu kan?
Yes, betul. Pandemi, aku main tenis. Itu mungkin rutin, bisa seminggu 3-5 kali lah. Tapi sejak tenis itu susah cari lapangan dan padel ini berkembang, aku nyoba-nyoba padel nih, gitu. Ternyata kok asik juga. Dan ternyata padel itu lebih mudah dari tenis gitu. Jadinya nggak perlu struggle lagi untuk belajar padel gitu. Lama-kelamaan, peminatnya berkembang, lapangannya tambah banyak, ada demand lah. Nis, udah sering main, udah. Kamu bisa ngajar nggak? Awalnya kan, aduh, aku nggak ngajar gini. Cuman lama-kelamaan kayaknya kalau untuk basic dan ini aku bisa deh gitu. Nah, dari situ nyoba-nyoba loh, lama-lama ya kita menekuni itu jadinya serius deh, jadi ngajar padel.
Jadi sudah berapa tahun ya?
Mungkin udah 2,5 tahun ya, awal-awal main sampai sekarang.
Dan tadi Dani sempat sebut kalau lebih mudah daripada tenis, itu lebih mudahnya bagaimana ya?
Lebih mudahnya gini, kalau tenis itu barrier to entry-nya emang susah ya, jadi tenis itu agak struggle di belajarnya. Mungkin bisa sampai 5-6 bulan kita baru enak main nih. Enak main, belum jago ya, baru enak main, baru bisa rally. Tapi kalau padel itu nggak perlu se-struggle itu gitu. Kita mungkin belajar sebulan atau 2 bulan, kita udah bisa rally-rally panjang dan teknik-teknik dasar lah itu. Kalau mungkin untuk technical yang lebih improvement-nya masih jauh ya, kayak mempergunakan kaca dan taktik dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hanya main rally-rally itu udah bisa.
Terus dirimu sempat belajar dulu untuk jadi pelatih atau karena memang sudah jago main padel langsung jadi pelatih ditawarkan atau bagaimana?
Oh ya, belajar basic-basic. Sebenarnya lebih ke knowledge-knowledge apa sih yang harus di-deliver ketika murid itu baru belajar. Biasa kan formnya ya kan, basic-basic. Misalnya forehand-nya bagaimana, backhand-nya bagaimana. Ketika begini ngambil service, posisinya harus di mana, area defense di mana, kalau serve masuknya mukulnya, lebih seperti hal-hal yang itu sih yang kita pelajarin gitu.
Jadi sempat ambil kursus atau?
Sempat ambil sertifikasi gitu, cuman menurut aku metode yang dari sertifikasi itu kurang. Apa nggak semua murid itu bisa langsung mengimplementasikan. Jadi kembali lagi kepada metode kita. Misalnya gini, coach ini kan cocok-cocokan ya. Ada yang memang dia skillnya jago, tapi deliver knowledge-nya kurang. Jadi memang dia sering menang turnamen, sering ini, sering itu. Tapi mengajarkan kepada murid, itu muridnya nggak nyampe atau nggak kena.
Nah itulah tadi wawancara Ibu Anna Parsiana dengan Pak Dennis, pelatih padel. Beliau menjelaskan tentang bagaimana teknik bermain padel itu sendiri. Nah, untuk wawancara selengkapnya nantinya Anda akan dapat akses dari situs kami, yaitu di www.sbs.com.au/indonesian. Selamat siang dan sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.